yeen samay nit farlu leen ci yewenal seeni jëf tey boole ragal ak yaakaar subhanahu wa ta'ala bu leen sukkandikoo seeni jëf bu leen wóolu pexam seydaane li feeg yéen a ngi dund. Zaiduna Mahaz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu nee na am na bis yonente bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallama war ci ak geleem teg ma ca gannaawam ba nu doxee tuuti mu xool ci kaw asamaan daa di sant yàlla mi atte lu ko neex ci ay mindeefam. Ni ma Mahaz ma wuyu ko mu ni ma maa ngi lay wax loo xam ni boo ko wattoo dana la jariñ, waaye boo ko wattuwul saw lay dong na fa yàlla subhanahu wa ta'ala. Mahaz sunu borom daa bind juróom ñaari malaaka laata muy bind asamaan yi. Malaaka mu nekk day nekk ci benn bunt temtu laayul nu bunt ba toll ni lay day. Da nga gis jëf joo xam ni malaaka yi alayhim salaam dañu koy yóbbu mu am leer gu day ni leeru jant bi, waaye bu agsee ca buntu bu njëkk ba malaaka ma fa nekk danaan taxaw leen delloo leen jëf ji yi ca boroom dóor ko ca kanamam. Man maay seen mbirum jëw, sunu boroom damaa digal kuy jëw bu ay jëfam jàll fii. Ba tey malaaka yi alayhim salaam danañu yéeg ànd ak jëf joo xam ni leer ga day bari ba ñëpp di ko yéem ci bari waaye akuk sell. Waaye bu àggee ca asamaanus ñaareel malaaka ma fa nekk danaan taxaw leen te delloo jëf ji ca boroom, ndax da cee bëgg leneen lu dul yàlla subhanahu wa ta'ala te mooy adduna, te man saa boroom damaa digal jënd jëf joo xam ni dañu cee bëgg adduna bu mu ma weesu di jàll. Su ko defee malaaka yépp rëbb ko. Ba tey malaaka yi alayhim salaam danañu yéeg ànd ak jëf ju rafet ak julleeg woor ak sarax ak taxaw guddi, ñëpp di ko yéem ci bari waay akuk sell. Waaye bu àggee ci asamaanu ñetteel malaaka ma fa nekk danaan delloo leen ko, man maay seet ak rëy ki def lii da daan rëy rëy lu ci nit ñi. Ba tey malaaka yi alayhimussalaam danañu yéeg ànd ak jëf joo xam ni day leer ba mel ni biddi wi di riir ci ay sàbbaal ak julleeki koor ak xaj ak humra. Waaye bu àggee ci asamaanu ñeenteel malaaka ma fa nekk danaan taxaw leen te delloo jëf ji ca boroom dóor ko ca kanamam, man maay seet naw jëf ki def lii da daan naw li muy jëf, te man saa boroom damaa digal kuy def noonu bu ma ay jëfam romb di jàll. Yàlla nañ ci musi ci yépp. Ba tey malaaka yi alayhim salaam danañu yéeg ànd ak jëf ju yiw muy leer leri. Waaye bu ñu àggee ca asamaanu juróomeel malaaka ma fa nekk danaan man maay xool ki ñaan ki def lii da daan iñaane nit ñi. Kon gërëmul li yàlla gërëm dañ maa digal jëfi kuy iñaan bu mu ma romb di jàll. Ba tey malaaka yi alayhim salaam danañu yéeg ànd ak jëf joo xam ni jaamu yàlla yu bari la leer lool. Waaye bu ñu àggee ca asamaanu juróom benneel ba malaaka ma fa nekk danaan man maay seet yermaale delloo leen jëf ji ca boroom dóor ko ca kanamam, mësta yaram kenn képp ko am musiiba da koy ndokk ca musiiba ma. Dañ maa digal ku mel noonu ay jëfam bu mu ma weesu di jàll. Ba tey malaaka yi alayhimussalaam danañu yéeg ànd ak jëf joo xam ni lépp lu baax ma nga ca julleeg koor ak xajak joxe ak jihaat ak sàmmonte muy riir mel ni ak dënn di melax. Waaye bu ñu àggee ca asamaanu juróom ñaareel malaaka ma fa nekk danaan ki jëf lii daa bëggoon ku koy tudd akuk yëkkatiko, te lépp lu ñu def te yàlla taxul ngistal la, yàlla du ko nangu, sunu boroom moo ma digal jëf ju mel nii bu mu ma weesu di jàll. Ba tey malaaka yi alayhim salaam danañu yéeg ànd ak jëf joo xam ni lépp lu baax ma nga ca julleeg koor ak asaka ak aj ak xumra ak jikko ju rafet ak noppi ak sikkar. Malaaka yépp ànd ak ñoom di leen gunge. Waaye bu ñu àggee fa yàlla subhanahu wa ta'ala ba seere ba noppi, sunu boroom danaa yéene wattu jëfi jaam bi, waaye man maa xam li ci moom, jubluwuma ci jëfam jii te rëbb naa ko. na nax nit ñi waye mënu ma nax man ma xam lepp dara mënu ma reer xamna lu wey ak lu tew ak li ñew ak li neub ak li feñ malaaka yep alayhi salam ma ci rabbuko bi yonte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam waxe li sayyidina maas radiyallahu ta'ala anhu da joy joy yu metti nako nuñuy mucce ci li nga wax yaw yonente bi yalla bi yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam niko der roy ci man ci ak wolu mo xaat ko ko yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam niko bu fekke sa jef da melu namu wara mel da ngay moytu jaw ak hayibal kenn rawantena ku mokal alquran say hayib nala doy bul xas kenn bul soufel kenn di yekati sa bop bul ngistal bul dugg ci aduna dugg go xamni dalay taxafate ëlëk bul waxtaan ak kenn te keneen nekk fa ngay deeyante ak mom bul mag magalu lolu dalay xagn yiwu tay ak ëlëk bul ñaaw jikko ci say jataay ba nit ñi di la moytu bul yaqadere nit ñi boko dee def xaje nek sa wara danañ la xoti lo bëggal sa bop de ko bëggal ñepp lo bañal sa bop de ko bañal ñepp kuñu wax Khalid ibn Ma'dan neena hadith bi maas nimu ko daan jange mo raw nimu daan jange alquran fofu la yam yeen samay nit bu ngeen déggé hadith bi ak nimu raglo nga xamni xol bu ko tewlu dana ti lol ak nimu guddé banexu ta tak lima len ci digal modi ngeen japp ci yalla subhanahu wa ta'ala tay toroxlu tay joy guddii ak beccek ndax kat li kenn muñu ci mucc kudul ku yalla musalal bopam dimbali la yalla nañu musal te dimbali yeen sama nit yewu len te jihatan te ak seeni bakkan lolu moy tax du ngeen halku waxtu wu nek de len dimuniko yalla subhanahu wa ta'ala lu ngeen di tambuli de len wax awnaka ya mu'in wa bika nasta'in ndax sunu borom mo upp ñepp yermane mo am pexé mo am katan waxtu wu nek yalla nay doli yonente bi tedd nga aku goolu mo ke ñoñam ak saabam lol mi ngi ci jassaw sa koor xatu ñeen fukku ak juroom ñatt wallahu a'lam.